Komið sæl og velkomin í Mentamarp. Þetta er annar hluti samtals míns við Jón Torfa Jónasson og við ætlum að halda áfram það sem frá var horfið og vonandi höfðu við gaman að síðast þetta og við ætlum að halda áfram og við ætlum að fara aðeins yfir í nútíðina. En hér er meira með Jóni Torfa. Velkomin aftur. Hérðu, hérna það sem að við langaði svolítið aðeins að fara færa okkur inn í það sem er svona í gangi þessa stundin líka. Það hefur nýlega nefnilega heyrst svolítið að nýju hugmyndir um eitthvað sem er að stytta leikskóla vegna eitthvað sem er nefnt mönnunarvandi leikskólana en er kannski frekar fjármögnunar eða fórgangsraunarvandi sveitafélagi eða ríkis. En þá er verið að tala um það að tala um þá lausn að hefja grunnskólagöngu barna bara einfallega fyrr, því að það vantar starfsfólkin í leikskólana, færa þá bara grunnskólabörnin fyrr og byrja grunnskólagöngu, prófa það 5 ára staðin fyrir 6 ára til þess að annars vegar að spara fjármagn, leysa mönnunarvanda og að það séu til lönd í heiminum sem einfallega geri þetta, þá sé ekki þetta því að Ísland geri þetta líka. Hvað finnst þér um þessar hugmyndir?
Má ég bara byrja á því sem þú nefndir hérna seinast, af því það kemur svo oft upp í umræðina að fara eftir því sem gert er annars staðar. Mm-hmm. Og það eru í öllum löndum eru alls konar grósku hugmyndir sem er alveg ótrúlega mikilvægt að fylgjast með og notfæra sér það að þetta er gróska víðar en á Íslandi. Mm-hmm. En þegar við ætlum að líka eftir öðrum kerfum, að þá verðum við að muna eftir því að mínu mati er íslenska kerfið eitt besta kerfið í heimi. Það er svona frjálslegra, það er opnara, það er meiri jöfnuður í því heldur við fáum. Þannig að ég vara mjög við því að nota þau rök að því þeir gert annars staðar, til dæmis að stytta skólagöngu í heimi þar sem fólk þarf einmitt breiða menntun og opna marga heima, þá ásendi ég að þetta er gert þarna og þeir hinn meginn er þetta gert svona, þegar menn ætta sig ekki að því að þar eru miklu þröngsýnni kerfi, úreltari kerfi, miklu meiri röðun, miklu meira ójafnrétti heldur í okkar kerfum og hversinni ósköpunum allum að bera okkur saman við þau. Snúum okkur síðan leikskólanum sem er í bara skelfilegri stöðu af ýmsum ástæðum. En er samt, held ég, gróskumesta skólastíð. Já. Og bæði mikilvægasta og gróskumesta. Það er frjálsast og þar þó að fagmennskan sé ekki þar einn sterk og annars þar, þá er hún talsverð. Og raunar hef ég spáð fyrir að það er alls konar þróun í skólakerfum sem ég kalla annars vegar hérna, bókvæðingu náms, að það þarf alltaf að vera meira á bókina. Og svo hins vegar stofnana reg að það þarf alltaf að styrkja að sterkustu stofnanirnar hérna það er breið úr sér. Þannig að ég hef svona gert ráð fyrir því að það var ekkit óðanlegt að búast við því að fólk vildi stækka grunnskólan í þess áttu, jafnilega láta sér dreymum að stytta þá í hin áttina. Mm-hmm. Í mínum huga er það arfa vitlust hugmynd að færa grunnskóla niður og leysa þannig vandan eða einhver vandi sem það er að leysa þá það bara leysa hann ekki fara baktýra megin að því. Mm-hmm. Eina sem ég sagði gott við þetta er ef að þetta gæti orðið til þess að menn áttu sig á því að fyrstu ár grunnskólans mættu vera svona opnari og frjálsari heldur en þeir eru. Mm-hmm. En aðeins þá væri þetta réttlætanlegt. En ég held að stærsta verkefni okkar núna í skólakerfinu sé að efla leikskólan.
Mm-hmm. Akkurat.
Og ekki að fara að draga hann saman. Hins vegar er ég líka á því að það þurfi aðeins að horfa á hvernig við leysum þann vanda að hver pressan á leikskólan er mikil. Ég stundum sagt það kannski hálkæringi en samt ekki að ef að leikskóla var opnur laugardögum og sunnudögum þá myndum við vera fullsetni þá líka. En þannig að það verður að skoða það hvernig við finnum balans og þegar við erum að stytta núna leikskólatíman semstaðar, þá kemur það ekki vel við sumar stéttir sem kannski þurfa mest á leikskólanum að halda. En það þarf bara að horfa í augu þetta tvennt. Hvernig styrkum við grunnskólan, nei, leikskólan og hvernig, hérna, hvernig tökum við á því að hann geti orðið það mikilvæga skólastig eða menntunastig sem hann á að vera.
Þetta, ég er algjörlega sammálaður að leikskólastíð er okkar mikilvægasta skólastíð. Það er mikilvægasta uppfinning sem að Íslendingar hafa tekið upp. Það og sundlaugar held ég. Ég held að það sé og heiti potar. Ég held að, ég, að því að, og ég meina, það til dæmis að það sé ekki leikskóla skilda á Íslandi, hef ég trú á sé, það er bara fjárhagslegum ástæðum þannig að, þú veist, það þurfi ekki að greiða fyrir ákveðna hluti, þetta þurfi ekki að vera skilda, heldur sé einhvers konar val, en við vitum það að barn sem að fer ekki þar inn og fær ekki þá menntun og það að umgangast önnu börn og fá þá menntun sem er í leikskólanum, það er ekki vel undirbúið fyrir hérna lífið, að það er ekki góð grunnur að byrja
nei,
þá í grunnskóla.
Nei, það sé bara mjög mikilvægur og eðlur grunnur, en þá verður líka að huga því að það sé eðlilegt umhverfi í leikskólanum. Sko, það verður aðbúnaður auðvitað til þess bara rými, húsrými verður að vera í lagi menntun fólksins. Það er áhyggjuefni að hérna hve margir leikskóla starfsmenn, kennarar eða aðri starfsmenn tala ekki íslensku og þá er ekkert verið að setja, er ég ekkert að gefa til kynna þess ekki öflugt lið.
Nei.
En hvað tungumáli skiptir gríðarlega miklu máli, að vísu vil ég líka hérna hamra á því að móðurmál hvers og eins skiptir gríðarlega miklu máli, það er ekki bara íslenska.
Nei, nei.
En við verðum að reyna að tryggja það að þessi börn verði tvítingt að minnsta kosti. Þannig auðvitað verðum við bara að gera eins og þú ert að segja, við erum búin að átta okkur á því hvað þetta skiptir miklu máli, að börn séu í lifandi umhverfi innan félaga sína, auk þess að geta verið í tengslum, góðum tengslum við fjölskyldu sína og sjá til þess að leikskólin geti sinnt þessu hlutverki. En svo eru ýmis vandamál eins og mönnunarvandin, kannski verður sumt af honum leistar öðru hann leistur öðru vísi eins og til dæmis hefur verið bent á að staðan fyrir að setja þessi ungu börnin í leikskóla, þá er kannski alveg gott að þau séu lengur heima hjá sér með því að lengja barnsburðarleyfi og ýmislegt þannig.
En aftur
en
það getur líka verið erfitt fyrir þá sem að hafa ekki aðstæður til þess. Það getur verið mjög gott fyrir barn að komast inn í leikskóla eins árs fyrir sumbörn, en það getur verið mjög gott fyrir aðra að fara bara eins tveggjára, sko, ef það eru þannig aðstæður heima fyrir, að þá getur verið barninu fyrir bestu að hafa menntað fólk sem að er, þú veist.
Jó, og þess vegna erum við aldrei, og eigum ekki alltaf að tala í patent lausnum, sko, að það sé eitthvað eitt sem gangi fyrir alla, en það getur verið samt að það sé hægt að bjóða upp á fjölbreytari lausnir heldur en bara það, ef tökum bara börnin frá eins til tveggja ára, að þá getur verið það sé fleiri lausnir möguleikar heldur en bara ein.
Já.
Og þá nefni ég barnsburðarleyfi, það eru aukinn aðgangur að leikskóla, það er ýmislegt sem gæti komið þarna við sögu. En aðalatriðið er að leikskólastigið fái að byggjast upp eins og þú segir og til allar að hamingju, það er svolítið skrítið, við köllum þetta leikskóla, við köllum þetta ekki forskóla, þó í ensku þýðingunum sé alltaf að tala prískúl.
Já. Þessi
eitthvað fyrir skóla, en þetta er bara sjálfstætt leikskóla stíg.
Já, ég tala alltaf, ég segi alltaf þegar ég er að tala við fólkið denlítið, Æsland, ég segi þetta bara, Æsland doesn't have preschool or kindergarten, we have play school.
Og við
eigum að tala um hann þannig, það er líkil orð og það er líkil hlutverk leikskólans líka og á að vera grunnskólans líka, en það sem er kannski áhugavert er að tala um þetta er einfaldlega bara mönnunar vandi leikskólan, eins og þetta sé eitthvað skonar lög og eitthvað skonar, þetta hafi bara einhvern veginn, þetta bara gerist af einhverju ástöð allt í einu, það var bara mönnunar vandi í leikskólum. Það var ekki, það hefur ekki verið mönnunar vandi í bönkunum, það hefur ekki verið mönnunar vandi, sko, þú veist, það er, það, þetta er forgangsröðun og fjármagn væntanlega sem man bara skipti því máli og starfsumhverfi fólks, sko, það eins og til dæmis við tölum símenntun, endumenntun, að starfsfólk fái tækifæri til þess sem lengst og sem oftast, það er mjög erfitt inn í leikskólan og ég hef bara séð að halda vinnustofur og námskeið og svoleiðis að fólk sem starfar í leikskólum á mun erfiðara með það að komast á slíkt heldur en fólk til dæmis í grunnskóla og mesta þáttakana á þeim viðbörnum sem ég hef haldið er frá grunnskóla af því að það er, sko, þar eru teimi, fólk er með ákveðin tíma til, sko, það er ekki að kenna til 4-5, það er ekki, það hefur þennan og það hefur annað starfsfólk sem er að fara með þeim og hefur tíma á meina leikskólin, það er meira að þú ert með börnunum sem lengst og svo kannski einn og einn leikskólakennari, þannig að það er skipt niður, þannig að bara einn í einu fari í undirbúning, skilurðu, þannig að klukkan 9-10 þá fer ég í undirbúning einn einhvers staðar og klukkan 10-11 þá fer þú og ég tek við af þér með börnunum og við erum menn
en mér er bara leið, það er rétt að tala, mér finnst það svo gaman, það kom mér í hug, nú talar mönnunarvanda sem ég held að sé laukrið og við vitum að hverju hann er og hérna eins og var ég heyrði það núna nýlega, sko, ein ástæðan fyrir því að leikskólakennara hafa svolítið tilhengar til að flytta sig upp í grunnskólan sé sko, ekki að sé betri starfskilyrði heldur, eða jafnir laun heldur bara vinnutíminn er líka vandamál en við erum aðeins að staldra við þetta mönnunarvanda vegna að segja, ég verið að hugsa þegar varst að tala þetta er mönnunarvandi þarna við tölum líka hérna styttingu skólans sem mönnunarvanda þar að segja atvinnlífið það vil fá fólk fyrr út í atvinnlífið
þú meina framhaldsskólan
ég talaði líka hvort það með ekki stytta líka grunnskólan til þess að getum haldið okkur við þetta og,
og, hérna,
og svo er talað hérna, að það þurfur að fá fleira fólk inn í starfsmentagreinarnar og ég hef ekki sett enga aðtöðsendi það en það er rökin eru mönnunarvandi það er að segja að við þurfum að fá fleira inn í greinarnar og nú er, má ekki skiljast eins og ég sé eitthvað á móti því fólk má bara geta valið en ef að stjórnvöld alltaf var að stýra því með einhverjum mætti hvernig fólk velur að því það er mönnunarvand einhverstaðar, þá held ég að við ættum að fara að hugsa okkar gang við verðum að segja við ætlum að hafa frjálst kerfi, opið kerfi eins og við höfum blessunarlega haft og set bara til þess að sé byggt undir alla valmöguleika eins og hægt er þannig að mönnunarvandinn kemur víða við sögu í okkar samfélagi og við erum sama með í heilbrigðisgeiranum og víða en síðan er annað, má ég aðeins skjóta að
endilega
vegna þess að það er svolítið á skjön við þetta, að síðan er sagt sko að við þurfum að fá fólk fyrr út í atvinnulífið. Þegar ég gerði athugun á því fyrir 20 árum síðan, þegar fyrst einu sinni átt að fara að stytta framhaldsskólan og þá var sagt danski nemendur brautskrást ári fyrir heldur en íslenskir. Svo þá fann ég út að þetta var reyndar ekki rétt vegna þess að 60% danskra nemenda völdu sér að fara auka ári grunnskóla í tíundabekk til þess að bara í frjálsu vali sem að bæði inn í lýðskólana og hérna inn í almenna skólakerfi sem var opið og stjórnvöld voru ekkert mjög hrifin að þessu, þetta var möguleiki. Síðan stór hluti hinna sem var á réttu róli tók sér hlé eftir framhaldsskóla. Þannig að þau voru ekkert að innritast í háskóla neitt fyrr.
Nei.
Heldur en íslenski nemendur. Þannig að þegar verið er að tala samanburði útlönd, þá verður hann að vera réttur.
Hann verður að vera réttur.
Þetta var aukaatrið.
Þetta er samt algjörð aðalatrið í þeirri umræðu að bera sér saman við önnur lönd og segja þegar hlutir eru haldið fram, þú veist, með þetta, þú veist, Danir eru líka með lýðháskóla, þar að auki borgaðir nemendum fyrir að fara, að meðan íslenski nemendum vinna margir hverjir vinna með.
Nákvæmlega auðvitað þarf allt þetta að vera með.
Já, og svo er líka að segja, já, að það, við þurfum að gera þetta því að það eru lönd í heiminum sem við berum okkur saman við sem að gera þetta. Grunnskóli byrja 5 ára og en ég meina svo tölum við um Finnland, bara tala um Finnland og hvernig þeir standa sig vel, þar byrja nefndu 7 ára og hvað, af hverju ætlum, sko, ég meina við getum talað um fullt á löndum sem er ekki eins og niður leikskóli.
Já, já, akkurat.
Og við getum, og ég meina þú veist þannig að það eru veik, mjög veik rök að velja bara eitthvað lönd af handahófi og segja svo bara hálfa sögunum hvað þau gera og hver er ástæðan fyrir því.
Þetta vantar inn í og svo kemur alltaf þessi frasi þau lönd sem við viljum helst bera okkur saman við og betur hver segir það við viljum helst bera okkur saman við þau akkurat. Þegar við erum að tala um kerfið.
Akkurat, og hvernig er það líka meti en mér lákar að fara aftur í þetta ég lákar samt að segja þetta því að við vorum að tala um mönnun og vandaleikskólana og stýtt og alltaf að því að grunnatrið sem við eigum að vera að ræða út frá þegar við erum að tala um leikskólan og þar eiga fagfólk og kennarar að leiða umræðina en það er bara hver er sko tapið eða ávinningunum við það fyrir börnin að hefja formlegan grunnskóla 5 ára ef við ætluðum að færa hann í einhverju átt ættum við að færa hann til 5 ára eða ættum við að færa hann til 7 ára hvort væri betra fyrir börnin að hafa leikskóla sko,
já, en ég nefndi það á þann að einar rökin sem ég gæti séð fyrir því að færa það niður væri ef að það yrði til þess að fyrstu 3 árin í grunnskólanum breyttust fyrir bragði.
Já,
en ég á ekki vona því þannig að ég held að sé farsæll að hafa eins og það er, en eins og segir það mætti alveg hugsa sér þetta öfugt að segja að við skulum bara leifa leikskólanum að vera ári lengur.
Já, að því ég held að það sé og það er í rauninni svolítið trendið ég er út í Bandaríkjunum núna þú veist, það er svolítið trendið á fólki að halda börnunum sínum lengur utan skóla og byrja setna að senka
námi. Já, en þá eru líka að þú alltaf að tala um samaburðin að vita hvers vegna það er og mjög oft til þessi í þínu landi Bandaríkjunum sko þá er það vegna þess að samkeppni er svo mikil þegar þú kemur lengra að þú vilt að þau byrji seinna til að þessi standi sér betur í allir röðuninni sem verður og samkeppninni þannig að þá verðum að líka vita sko, hvers vegna ákveðnir hlutir gerast
og það er ekki bara í skólakerfi sem það gerist og þetta er alveg rétt hjá þér að margir er að halda þeim aftur en þeim finnst þau ekki vera tilbúin og vilja þau séu komin lengst þegar þau byrja til þess að hafa einhvers konar fórskot og það eru rannsóknir kringu það til dæmis frá Kanada það sem að íshokkiliðið, landsliðið í Kanada voru skoðið í gegnum árin og aldur hvenær hérna, þeir sem eru þar eru fættir og það var 50% landsliðsmanna voru fættir í janúar, februar, mars 25% í apríl, maí og júní og svo skiptist 25% var síðustu 6 mánuðin og þetta er bara þarna bara hefur það ákveðið fórskot og fólk trúir því að þú sért það einhverju hátt hérna, betri en aðrir þarna, og þú færði einhvern veginn fleiri tækifæri og verður betur og trúir því sjálfur og endar á því að fara, vera líklega að fara inn í landslið þarna en það er akkurat mikilvægt að þarna ertu sko að taka þér sko þú ert að færa barnið þitt ofar til þess að verða ofar en aðrir sem er ekki endilega það sem við viljum skilur við, við viljum löfnið og allt það inn í þessu
og þess vegna viljum við ekki held ég að mörg okkar ekki bera okkur saman við samfélög þar sem röðunar menningin er miklu miklu sterkari og að mínum að þið úrreld.
Já, algjörlega og hún er það en það sem að við höfum hér og það sem kannski sem er kannski pínu erfitt oft á tíðum er þessi umræða um sko hvernig kerfi eru svo mælt allavega þeir hlutir sem eru settir ofan á og oft og koma núna á 3-4 ára fresti til dæmis PISA-rannsóknina hvar Ísland er og þú veist, svo náttúrulega að sjálfsögðu það er ekki talað um marga hluti sem Ísland er mjög ofalega og það eru margir hluti sem við erum góð í sem ekki eru mældir á þessum það er nefnilega kannski erfitt líka margt af því sem að við viljum er ekki mælt á eðlilugu sko einhverju stöðluðu prófi þú sérð það sem að, þú veist, við ættum að vera að horfa á mörgu leiti er við getum hort sko 20 ár aftur í tíman og sagt var það sem við gerðum 2004 virkaði það, við sjáum það kannski núna kannski með atvinnuleysi, með glæpatíðni, með hvernig, þú veist, bara hvernig er samfélagið okkar í dag, það er ekki sko það sem er að gerast í dag, þú veist, við getum hort aftur og sagt, já, heyrðu, það var margt sem við gerðum þar sem að var jákvætt, af því að við sjáum það í samfélaginu í dag, mörgum árum setna kannski, sem er kannski
jú, ekki. Jú, en samt, sko, ég felst alveg að þessa megin hugsun, en samt ekki.
Okay.
Vegna þess að það er svo erfitt að meta það hvað í raun og veru hverju eru ástæður einhverjar breytingar eða þróunar og, og til þess er alveg gríðaleg menningar breyting orðin í heiminum í heild og meðal annars á Íslandi í öllum mögulegu og sumt að því mundi maður jafnvel kalla sko ómenningar breytingu eða sem að ákveðin menning hafi minkað eins og hollusta gagnvart góðum verkum, mjög mikið talað um þetta í Bretlandi og víðar í Evrópu að menn hafi áhyggjur af þessu sem myndi ekki skrifast á skólakerfið þar að segja hollusta gagnvart vinnustaðnum, verkefnum, því að gera standa sig vel í vinnunni og svo framvegis. Ég held að það væri fráleitt að skrifa allt slíkt á skólana. Og þetta kannski skiptir meira máli heldur en ýmislegt sem mælt er í tengslu við skólana en hins vegar sko vandinn til við písamælingarnar eru tvíþættar þar annars verið ég held að þessi písapróf séu bara ágætt sko, það er ekki, ég hef ekki henga ástæð til að gagnrýna þau.
Nei.
En ég vantreist í mælingunni.
Okay.
Bara að segja því hvernig einstaklingar takast á við prófin og hverju þeir eru vanir. Ef þú ert í, ef þú berð okkur saman við samfélag það sem röðunar kultúrun er mjög sterkur.
Já.
Og þú þarft að venja þig á að höndla ákveðin verkefni og ákveðinu tægi, til dæmis þú vanur utanbókar lærdómi og innblínir á hérna spurningar með þann bakgrunn eða þann svona þann menningu á textu öðruvísi áviðu heldur en aðrir, þannig að rýmislega þannig sem ég vantreysti í mælingunni sjálfri. En síðan er það náttúrulega áhugavert og við getum alltaf farið til langa umræðu um sko menninguna í PISA umræðunni.
Já.
Og þá sem finnst mér alveg ótrúlegt hvað margir eru vanbúnir til að takast á við svona alvöru svona tæknileg viðfangsefni eins og sko að mælingalegum toga. En í mörgu eru íslenskir unglingar að svara á áhugaverðum sko áhugaverðan hátlum eins áhuga sinna á ólíkum greinum og hvað þau telja það er mikilvægar og svo framvegis, þú standi sig ekki eins vel eins og ýmsir aðrir. Og þannig að það er ýmislegt í þessari umræðu sem vantar, og það vantar auðvitað alla gagnrýna umræðu þegar til þess háskólar að setja umræðu um verkefni sem eiga að mæla gagnrýna hugsun, að þá er ekki stillt saman sko eðlilegum gagnrýnendum sem eru bara málefnalegir og skoða einhverja veikleika og þeim sem eru að tala gagnrýnis lítið um þessa mælingar allar. Og ég hef til þess að lesið þessar písarskýrslur, íslensku skýrslunar, og það er mjög margt sem ég hef sett spurningamerki við, bara til dæmis, nú bara eitt konkrétt atriði, það er ekki mikið gert úr ólíkun tíma sem er varið í ólíkar greinar og gögnin ekki leiðrétt miða við þennan tíma, stilum við sér náttúrulega greinunum en nú er ég ekki að segja ég hafi rétt fyrir mér í því en svo umræða er ekki uppi.
Nei.
Það er ekki sagt, nú ætlum við að vera með tvo tíma þar sem, eða klukkutíma þar sem þeir sem eru áhuga samir um þessa niðurstöður og klukkutími meðal hjá fáum einhverjar sem setja spurningamerki við það. Þetta er ekki sett þannig algjörlega gagnrýnislaus umræða.
Já, akkurat. Og þetta er, en þú veist, það hefur verið umræða og kannski, þú veist, það er umræða eftir PISA-prófin oft sko það, það sem að kom til dæmis núna og er svo oft. En þessa, við tölum þessu opnu námskráðan og umræðan árangur íslenskra ungmenna í alþjóðlegum samanburði eftir PISA, þetta kemur alltaf upp. Þá núna hafa einhverju haldið því fram að vandinn liggi bara einfaldlega í því að hér á landi séu of fá samræmd próf og krakkar séu ekki nógu vel undirbúnir og við vitum ekki stöðuna á þeim. Hvað finnst þér þessa skoðun að við þurfum bara fleiri samræmd próf?
Já, mér finnst hún alveg sérstaklega áhugaverð, sko, vegna þess að fyrir bragðið þá kannski fáum við ákveðin balans í umræðina. Fólk segir, já, við skulum bara, við verjum náttúrulega ákveðin tímum í þær greinar sem eru þetta mældar á PISA-prófum og öðru, en við verjum líka mjög góðum tíma til fjölmargra annara verkefna sem er ekki minna mikilvæg, en það sem er verið að tala að vanti samræmd próf er það tvennt. Þá er sagt, þetta eru mikilvægustu viðfangsefni fyrir unglinga sem eru að búa sig undir 2040-50. Það er annað. Og síðan segir leið, þá verðum við hugsanlega að minka áhersluna á alls konar verkefni sem ekki eru núna inn í þessu samræmda prófsbatterí. Og hvoru tveggja held ég að sé vandamál, við megum ekki minka þann tíma, við erum bara að sjá til þess að honum sé vel varið, og að þeir hafi ekkit rök fyrir því að það sem er verið að mæla með þessum samræmda prófum sé það sem OECD og aðrir eru að tella okkur trúum að sé skipti mestu málum 2050.
Akkurat. En þetta er svolítið einföldun á því að hér sé bara engin samræmd próf og þess vegna séum við að standa okkur eins og við stöndum okkur í PISA.
Jó, en sko þegar við tölum við samræmd próf, við skulum sjá það sem þetta matsferill sem nýja miðstöð menntunarskóla og þróunar er að fara að staðum. Ég held að sé ótrúlega spennandi þróun sem það er í gangi, sérstælega varðandi íslenskuna og málskilning. Þannig, og það er samræmt, ég veit ekki alveg hvers vegna það þarf að vera samræmt, en þó að þau hafi nú rök fyrir því. En ég vil endilega sjá það ganga eftir og þróa það sem er erfiðast. Sko, við hefum alls konar próf og mælingar, en eitt vantar þekkinguna á því hvernig ná bregðast við niðurstöðum. Og ef því þú spurði mig alveg upphafi hvað eru mín áhugamál, þá er þann kannski það sem ég er kannski að sinna sem mest, þar að segja hver er vitneski okkar og umræðum það hvernig við tökum á niðurstöðum mælinga. Og það er tvennt sem er send með mælingarnar. Eitt er, við höfum ekki farið í umræðum það að forgangsraða mælingum, þar að segja hvaða mælingar skipta mestu máli í íslensku samfélagi. Og þá er alveg ljóst að það er eitthvað sem tengist stöðu ákveðna veikar hópa, allir með sem innflytjenda samt við tungumálið, það er líðan nemenda og það er bara skilningur á málunum. Þetta er það sem skipti mestu máli. En það er ekki ljóst að niðurstöðnar í PISA ættu að fá það í til dæmis PISA starffræðinni, ættu að fá það vægi sem hún hefur, að því við ekki bara skoða litrófið. Og þetta er annað, þetta er vanmetið atriði að forgangsraða mælikvarðuna sem við höfum. Akkurat. Og við höfum til dæmis æskulýsrannsóknina sem hefur verið að bara er eitthvað í henni sem ætti að vega hærra heldur en gert. En svo er hitt eins og ég var að nefna, þú komið niðurstöðnar, nefandi stendur er í miðju í einhverju samræmdu prófi, segjum sé það í miðinni, hvað allir að gera með hann? Akkur ræðum við það ekki? Og þá er talað mótandi mat sem ég hef mikið áhuga á vegna þess að það er sennilega svona áhugaverðasta áherslan sem er í mati, en samt er það miskilningur að nota hugtæki mótandi mat því að matið segir þeir ekki hvað átt að gera. Nei. Það mótar þeir ekki. Öðru leitt en að segja, heyrðu, þú þarft nú að taka það á þarna og lesa meira í þessu við hinnu, þegar kannski besta leiðin væri að segja, taktu nú hvíld frá þessari greinum hríð og gerðu aðra hluti sem gæti verið alveg skynsamleg niðurstaða.
Já, akkurat. Ég sko, að því þú talaðir aðeins um matsfyrir láðan og ég var inn í ráðuneyti þangað til nýlega og þekki þá umræðu líklega einna best. Það sem þú nefndir þar, það sem er áhugavert og við hugsum um í prófum líka, er þetta orð samræmt? Hvað er samræmt og þegar að fólk heyrir orðið samræmt, hvernig er það? Sko, matsferill að mörgu leiti, ég getur farið í langa umræðum þetta og kannski gerir það einhvern tíman, það er sko, það sem fólk kvartar yfir á vettvangi í dag er það að það hefur ekki verkfærin til þess að leggja fyrir einstaklingsmið að sjá einhvern veginn hvernig nefndur standa. Kennarar í Íslandi þurfa að búa til rosalega mikið af sínu efni sjálfur. Það er náttúrulega kvartað yfir því að útskrift úr grunnskóla sé mjög ólík og einhvernir eru mjög ólíkar og þú hefur ekkit rauninni svona kannski einhvern samræmdan mæli hvarða á það. En það þýðir samt ekki að allir nefnendur þurfi að fara í sama prófið á sama degi og það hendi þeim jafnvel að taka sama en þú getur vel samræmt mat, þú getur vel búið til einhvers konar próf og gert þau aðgengileg á þess að þau sé einhvers konar samkeppnispróf, heldur einfaldlega bara verkfæri fyrir kennara og skóla og til þess að taka og segja, heyrðu, hvernig væri að nota þetta fyrir þennan nemenda í dag, en ekki að nota það endilega fyrir einhvern annan, að þú getur valið þér að hvaða próf hentar á hverjum degi eða við hverju sinni og þannig getur nemendur tekið sama próf eða svipum styrkleika oft til þess að sjá framfærir, til þess að sjá hvað hefur gerst, það er út fljótar að fá niðurstöður og svo framvegis að það getur alveg verið samræmt en það þýðir ekki allir þurfa að taka það á sama tíma.
En það sko, mér skilst það hjá henni Freyju Birgisdóttur sem nú sko afburðafær bæði fagmaður og sannlega svona yfirvegu fagmanneskja að hún hefur lagt áherslu á það að það sem sé hafi einmitt þessi einkenni sem þú ert að kalla eftir að þú hafir verkfæri sem getur lagt fyrir þegar þú telur tímabær að gera og ég held að það sem þau eru að móta þarna sé sko mjög mikils virði og verði mjög spennandi að fylgjast með því hvernig það verður þróað og það sem líka er, maður heyrir að það er þessi ásetningur að vera í mjög góðu samstarfi við vettvangin það hvernig þetta er útfært og þróa. Þannig að það hefur svona öll merki góður af fagmennsku en síðan er alltaf spurningum sko, samræminguna því að eins og ég nefndi fyrir okkar samtali að ég er sem mjög upptekinn af hópvirkjum sko, að skólar geri ólíkar hluti.
Já.
Og við þurfum ekki ef þú ert með faglegt umhverfi til þess eins og leikskólu ég hef engar áhyggjur á því að allir leikskólar sé að gera eins nema að ég vil að þeir rækti allir sko tungumálið og það sé að gera það með ólíku móti og en það eru til alls konar alls konar hugmyndafræði í leikskólan sem hafa tekið þessa hugmyndafræði og aðrir einhver aðra og ég held að það sé bara því besta mál og þann sama mætti vera með grunnskólan en þá verður að vera einhvers konar eftirlit að umfram traustið á fagmennsku að fólk sé að gera það sem er svona samkomulega sé góðu hlutir og til dæmis í samræmi við grunnlögum um skólastíð.
En ætti það ekki að fara í gegnum ytra mat frekar heldur en námsmat?
Jó, en ég gerir ráð fyrir ytra mat í stiði sé að einhverju leiti við námsmat þegar það er fyrir hendi sko, og það sem ég hef fylst með sko, þróun ytra mati að þá er margt mjög áhugavert í því hvernig það hefur verið sko, notaðinlega sem mótandi mat fyrir skólana og verið bara svona býsna vel tekið og haft góð og held ég haft bara góð áhrif
bara þessi ytra mat að fá einhvers konar speglun, ég held að þessi það er bara samtali það er bara þetta faglega samtal skólan, þetta er ekki dæmandi mat eða eitthvað einhvers konar markmið sé að loka skóla eða eitthvað svoleiðis
en það hefur það ekkit verið hugsað þannig og ekki verið útfært þannig
Nei, akkurat. En þetta er samt áhugavert að hugsa um mat, en að því að þú talar um sko nefnd áðan sem fær úr einhverju prófi og þú sér það að hann er fyrir miðju, hann er við miðju. Það sem að vandin við, og eins og með samræmt próf fyrir tíma, vandin var oft heimatilbúin og útbúin þannig að því að mat í samræmdu prófi á Íslandi var sett á línulegan skala frá 1 til 100. Þú varst,
Já.
það var 100 röð. Það í sjálfu sér er mjög gallað og á bara í mínum huga ekki heima þar því að því að þú setur 100 nemendur í prófið og þá færðu óháð því hvernig þeir standa sig. Jafnvel þó allir standi sig framúrskarandi, þá færðu helming nemenda undir meðaltali. Eða þú skulur, ekki meðaltali heldur bara, þú raðar þeim á röð og ef allir eru með níu, þá veilunum níu til tíu eða A til B, þá er B orðið lægsta einkunn og þá ert þú orðin.
Lakastur.
Já, og þá er sagt, heyrðu, hann er hérna, já, verst raðaði nemandinn án þess að hann sé með vandamál, skilurðu.
Já, þess vegna er mitt svar sko ónákvæmt að þessu leyti sko, en þá ertu með, ef þú ert með ákveðin smá stöðlu viðmið um það hvað er þá ertu með mat á því hvað er óviðunandi og hvað er viðunandi og svo framvegis sko. Þá er hérna, er það auðvitað eðlilegra, sko,
Akkurat.
eðlilegri framsetning á niðurstöðunum.
Að því að þú græðir lítið á því að segja hvað stendurum miða við sko jafnaldra í dag í þessu prófi, að því að það er sko, eða á þessum degi, það er bara hvað teljum við vera þann þröskuld sem að við segjum, já, ok, þetta undir þessu er óeðlilegt. En svo kannski varst að flytja til landsins frá Úkraínu og þú talar varla íslensku. Það þýðir ekki að það sé, og svo ertu látið að taka próf miðað við jafnaldra á íslensku á þessum degi, á þessum tíma, sem þú hefur ekkert að gera í. Og það eru þessi hluti sem kannski, sem
Jó,
skella
og það er
niðurstöðuna oft á
náttúrulega
tíðum.
bara almennt sko vandamáli við sko þetta hugmyndum jafnræði skólastarfi þar sem þú hérna gerir ráð fyrir því að allir séu með að sú hugmynd hefur gengið mjög illa upp vegna þess að þú hefur ekki ítt til hliðar öðrum hugmyndum sem stangast á við hann. Eins og þetta að þú ætlast til á einhverju tímabili að taki allir sem íslensku prófið og þá er ekki tekið tillit til þess í raun og veru að þú kannt ekki íslensku.
Nei.
Og hérna,
Og það er
og en þú
tímaeyðsla
getur
fyrir
ekki
þig að fara í
bæði.
prófið. Þú hefði miklu meiri gagn af því að fara í íslensku þjálfun á þessum tíma.
Já, og taka annars konar jafnvel að skoða það hvort þú ert að taka einhvern framförum til dæmis eða eitthvað þvíumlíkt
Akkurat.
og ég man eftir því að á einhverjum tíma fyrir mjög löngu síðan, það er örgulega orðið úrelt, það var verið að kenna nemendum sem áttu mjög erfitt með nám einhvern grunnatriði reikningi vegna þess að allir þurftu að geta reiknað út í búð, þú veist, eitthvað samt við kostnað og svona og ég spurði þeir, þetta er sko löngu fyrir alla farsím og svona, akkur kennir þeim ekki bara að nota reiknivél eða leiði þetta hjá ykkur því að viðkomandi er ekkert svo mikið út í búð að það reynir mikið á þetta. Nei, þá var það bara því það voru ákveðna reglur um það, það ertu allir að ná einhverju lágmarksfærni í þarna tilteknu reikningi að þá mátti ekki fara þessar hliðarleið sem mér fannst þá
Nei,
vera
bræðileg dag.
fullkomlega bara sjálfsögð
Já,
sko.
akkurat.
Og þetta er bara nefnt bara sem dæmi um það að menn verða að sjá sko hvertir eru að stefna með því að gera ákveðna kröfur. Sumar kröfur eru bara ónauðsynlegar og þess vegna hefur með samræmt próf eða mjög skýrt og mjög afmarkaða námskrá, þá er mjög erfitt að komast svo að segja en það er allir að hafa jöfn tækifæri.
Já. En ég held að í dag, ég held að við komist ekki lengri í dag, ég veit að þú þarft að vara á fundi, ég þarf að fara að vera annar staðar í dag núna og hérna búið að vera virkilega áhugavert og ég var verið rosalega gaman að kannski taka annað spjall við tækifæri, gera þetta aftur
Það er alveg
og
sjálfsagt,
halda
já,
áfram.
og þá leiðrétti ég mig og skipti um
Já,
skoðun.
ég meina það er það frábæra líka að við getum það og erum, þá eru það þýðir að við erum að læra og erum tilbúinir móttækilegir hérna, endurlæra.
Segjum það.
Er það ekki? Herðu, Jón Torfi, takk kærlega fyrir spjallið í dag.
Takka þér fyrir.
Og bara gangið
við. Sjáum setna.
Gerðu það.
Takk sem leiðis
bara. Takk. Já. Og þá var ekki fleira í þættinum í dag. Takk kærlega til ykkar sem hlustuð. Og fyrir Jón Torfa fyrir að vera með okkur í dag og ræða um mentamál frá einsum liðum. Við getum verið mun lengur en ætlum ekki að gera því þetta skiptið, kannski seinna, en þangað til, hafið það sem allar best.